Før vi begynner på bibeltimen, minner vi bare om det som vi har gjort for vane disse torsdagskveldene, at etter bibeltimen er det anledning til spørsmål og samtale. Så de som eventuelt ikke har vært med de forrige gangene, kan være obs på å være klar over det. La oss nå be sammen før vi begynner. Kjære du, vår Herre, du, vår Gud og vår Far, så takker vi deg og lover ditt store navn, at du har gitt oss den nåde at vi skal få komme til deg. Komme til deg, Herre, med alt vårt. Komme til deg i Jesu navn. Og at du for hans skyld har lovet å ta deg av oss, vaske oss rene fra all synd og holde oss oppe og bære oss like til vi når målet hjemme hos deg. Takk, Herre. Takk, Herre, at du har gitt oss et hjem i din kirke på jord, i ditt folk her på jorden. Nå ber vi, Herre, at du vil knytte og binde oss fast sammen i ditt hellige navn og i din store kjærlighet, slik at vi også kan hjelpe hverandre på vei hjem mot målet. Vi ber, Herre, at du denne kvelden vil være hos oss, og at du vil sende din hellige ånd, slik du har lovet. Åpenbare ordet ditt for oss, så vi, Herre, kan få se lys i ditt lys. Det ber vi i vår Herres Jesu navn, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. I de fire bibeltimene der vi skulle se på ulike sider av det som vi gjerne kaller for kirkens vesen, og som er betegnet med de fire ordene som vi hører i den nikenske trosbekjennelsen, at kirken er én, den er hellig, den er allmenn og apostolisk, så er vi i kveld kommet til den tredje, til det som har med at den kristne menighet er allmenn. Sist gang så vi da altså på hva det vil si at den kristne menighet er hellig. At Guds folk er det hellige folket, og dermed det folk som er et annerledes folk her i verden. Nå er vi da kommet til ordet allmenn. Og det kan være all grunn til å spørre seg, hva menes nå egentlig med dette, når vi sier at den kristne kirke er allmenn? Jeg leste, da jeg skulle forberede meg til denne kvelden, en som sa litt om dette, at han hadde vel aldri hørt noen tale om akkurat det. Og det er antagelig ikke så ofte det blir talt om den sak, hverken i våre sammenhenger her eller ellers i de protestantiske kirkesamfunn. Men dette begrepet, det hører altså med som et grunnbegrep som beskriver noe helt vesentlig ved hva den kristne menighet her i verden er. Og jeg tror vi kanskje skal ha lov til å si at dette begrepet på en helt særlig måte likesom samler i en sum hva den kristne menighets rikdom består i. Den kristne menighets rikdom og herlighet. Og forhåpentlig kan vi få se noe nærmere på det i løpet av denne timen. Passende kunne vi bruke som inngang til dette temaet det som sies i 1. Korinterbrevs 3. kapittel, i slutten av kapittelet. Her sier Paulus slik til menigheten: Derfor roser ingen seg av mennesker, for alt hører dere til, enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten det er verden, eller liv, eller død, enten det er det som nå er, eller det som komme skal, alt hører dere til. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Underlige ord. Der Paulus taler til en menighet som tror at den selv er åndelig rik, men likevel på mange måter er behersket av mang slags åndelig fattigdom og armod, så sier han dog til denne menighet at midt oppi alt, alt hører dere til. Og vi hører han bruker de aller sterkeste ord, eller de største ord, for å betegne dette. Selve ordet almen, hva betyr det? Vi hører det jo av og til gjengitt med alminnelig, men det er en meget dårlig gjengivelse, fordi det gir oss, eller leder tanken i retning av det som er hverdagslig, og dermed noe litt grått, eller noen vil kanskje si folkelig, eller hva man nå vil mene det. Det er ikke det som ligger i dette ordet. Ordet som ligger bak, det er, kommer fra gresk, katolikos, og fordi man på latin ikke hadde et ord som kunne svare til dette, så overtok latinen bare ordet, slik at man også i det latinske språket har ordet katolsk. Og det betyr at det vi skal gjøre om i denne bibeltimen, er at vi skal tale om det som i teologien kalles kirkens katolisitet. Jeg synes av og til det er litt morsomt å tenke på at vi i Betlehem taler om kirkens katolisitet. Men er vi Guds folk, så hører vi med til det folk som bærer denne betegnelse med rette. I vår tradisjon er det jo slik at begrepet katolsk, det forbinder vi utelukkende med den romerske kirke, den romersk-katolske kirke. Det er misvisende, for så sant en kristen menighet er en sann kristen menighet, så skal den også bære navnet katolsk, almen, som et hedersnavn på seg selv. Fordi dette nettopp er et ord som sier noe om den åndelige rikdom som den kristne menighet eier og har som Guds folk. Det som vi dermed kanskje skulle kalle vår kirkefamilie for, der skulle kanskje vært en evangelisk-katolske kirkefamilie, i motsetning til den romersk-katolske. Hva menes nå med dette ordet? Det greske ordet som ligger bak, katolikos, det betyr bokstavelig det som er i samsvar med helheten, eller det som rommer helheten eller fylden. Og det er det det altså dreier seg om i dette stykket. Og la oss nå høre hva apostelen Paulus sier i Efeserbrevet om den fylde som den kristne menighet eier og kjennetegnes av. I Efeserbrevets første kapittel, også de siste versene i dette kapittelet, sies det slik. Her pekes det på hvorledes den Herre Jesus ble oppvakt fra de døde, satte seg ved Faderens høyre hånd i himmelene, og så hører vi vers 21. Over enhver makt og myndighet og velde og herredom, og et hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Og han la alt under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Og dette er den kristne menighets rikdom. For her skal vi være klar over, her taler ikke apostelen om oss som enkeltpersoner. En kristen eier også alt som enkeltperson i den Herre Jesus. Han er arving til hele himmelens herlighet og fylde. Men her taler han om den kristne menighet som fellesskap, om Kristi legeme. Og det er dette Kristi legeme som har dette som sitt kjennetegn. Det er fylt av ham som fyller alt i alle. Og her skal vi være klar over at den kristne menighet dermed er noe langt mer og noe langt større enn summen av sine enkelt medlemmer og enkelt lemmer. Her er det ikke slik at menigheten bare er summen av antallet kristne. Nei, fordi menigheten er Kristi legeme, fordi den er fylt av ham som fyller alt i alle, så er den kristne menighet nettopp som fellesskap noe langt, langt mer og langt større, som apostelen knapt kan finne ord for å gripe storheten i. Når man i oldkirken skulle tale om hva den kristne menighets rikdom nærmere bestod i, så konkretiserte en det som vi her har lest, inn på fem ulike områder. Og det kan være godt for oss å ta med oss disse konkretiseringene. Vi hører om dette hos en av kirkefedrene som tar for seg og skriver om disse ting. Det er Kyrill av Jerusalem som levde omkring år 300. Når han skal beskrive dette nærmere, så sier han, for det første betyr dette at kirken er en allmenn eller en katolsk kirke. Det betyr at den er et folk som omspenner alle folkeslag. Den omfatter hele jorden. For det andre er den kristne menighet i besittelse av all sannhet. Hele fylden av frelsens sannhet er den kristne menighet eier av. For det tredje består den kristne menighet av all slags mennesker. Det er ikke slik at, som man kunne se det i oldtiden, at de ulike religionene, de kunne være bare for en særskilt gruppe av mennesker. Det var for eksempel slik at soldatene hadde sin særskilte religion og kultus. Mitra-dyrkelsen, som man kjenner til fra oldtiden, var kjennetegnende for dem. så kunne man høre om at kvinner hadde sin særlige religion og dyrkelse. Andre sosiale lag hadde sine. Men slik er det ikke i den kristne menighet. Den er for alle slags mennesker. Stor eller liten, slave eller fri, mann eller kvinne, barn eller voksen, hvem det nå enn var. Den kristne menighet er for alle. For det fjerde så finner man i den kristne menighet legedom for all nød. Både for all syndens nød, uansett hvor stor synden kan være, eller hvor mange de kan være, hvor grove de kan være. I den kristne menighet er det legedom for dette. Og det er legedom for også all annen menneskelig nød. Dette noe som kommer til uttrykk i den kristne menighets diakonale tjeneste. Og for det femte sier Kyrill, eier den kristne menighet alle åndelige gaver og alle åndens frukter. De som beskrives nærmere for oss i brevene i Det nye testamentet. Og la oss nå se litt nærmere på hver av disse punktene. Når den kristne menighet sies å være et folk som omfatter all jorden, så er jo det noe som er begrunnet i selve misjonsbefalingen. Gå derfor ut i all verden. I Markusevangeliets versjon av misjonsbefalingen sier Jesus også det samme: gå ut og i all verden og gjør alle folkeslag, eller forkynn evangeliet for alle folkeslag. Dette innebærer jo at det som har med misjonen å gjøre, dermed hører med som et vesens kjennetegn ved den kristne menighet. Den kristne menighet er dermed det sted der Gud oppfyller det løftet som ble gitt allerede til Abraham i den gamle pakt, når Herren sa: «I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Det er det første vi skal merke oss i denne sammenheng. Og derfor er den kristne menighet det folk som senere vi hører om i åpenbaringsboken, står for tronen, lovsynger lammet og sier: «Verdig er du, Guds lam, til å få all ære, pris og makt, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av alle stammer, folkeslag, etter og tungemål.» Guds folk, det er et folk som omspenner all jordens folkeslag. For det andre er det altså slik at den kristne menighet er eier av all frelsende sannhet. Hele frelsens sannhet er noe som hører Guds folk til. Guds folk er ikke et folk som sier: «Jeg vet enda ikke. Jeg er bare på vei.» Nei, Guds folk er et folk som har fått og eier hele sannheten i hele dens fylde. Slik er det fordi det er et folk som eier Jesus selv, han som er sannheten. Og derfor er det også et kjennetegn ved Guds folk, det som sies om forkynnelsen som apostelen Paulus hadde for menigheten i Efesus. Han sier, når han samler de eldste i Efesus for å ta farvel fra dem, slik vi hører om det i apostelgjerningene 20, så lyder det slik i avskjedstalen hans her: Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod, for jeg holdt ikke noe tilbake, men forkynte dere hele Guds råd. Hele Guds råd. Hele frelsens hemmelighet er noe som er gitt til Guds folk. Og her skal vi legge merke til hvorledes apostelen uttrykker seg når det gjelder disse ting i Efeserbrevet. Her hører vi i det tredje kapittel hvorledes han ber for menigheten. Vi leser fra vers 14 slik: Derfor altså bøyer jeg mine knær for Faderen, som er den rette far for alt som kalles barn, i himmel og på jord, at han etter sin herlighetsrikdom må gi dere å styrkes med kraft ved hans ånd i deres innvortes menneske, for at Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Så dere, rotfestet og grunnfestet i kjærligheten, må være i stand til å fatte med alle de hellige hva bredde og lengde og dybde og høyde der er. Og legg nå nøye merke til hvordan apostelen her uttrykker seg. For det er slik at det er sannheter i Guds ord som ikke kan gripes av den enkelte troende alene, når du sitter alene over din Bibel, så å si, men som er av en slik art at de kun åpner seg opp i samfunnet og i fellesskapet med de øvrige troende. Dette er et særlig løfte som hører til den kristne menighet. Derfor sto det altså at dere må være i stand til å fatte sammen med de hellige hva bredde, lengde, dybde og høyde det er. Dette skal vi merke oss nøye. Og det er av denne grunn at den kristne menighet også får et særlig hedersnavn i vår Bibel. I 1. Timoteus brevs 3. kapittel sies det slik om menigheten i det 15. verset: Guds hus, som er den levende Guds menighet, er sannhetens støtte og grunnvoll. Guds menighet er det sted i verden der sannheten finnes. I en verden som er behersket av løgnens fyrste, der hvor Guds folk er, der er også sannhetens lys. Dette er det som skiller Guds folk ut på en særlig måte. Vi er det folk som eier sannheten, fordi vi eier Jesus, fordi vi eier Ordet. Dernest er det altså slik at den kristne menighet er et folk som er eller består av alle slags mennesker. Det mest fortettede uttrykket for denne sannhet er det vi hører i Galaterbrevets 3. kapittel, i det 28. verset, når Paulus taler som han her gjør: Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann eller kvinne, for dere er alle én i Kristus Jesus. Det som kjennetegner menneskenes liv i verden, det er at ulikhetene, enten det er sosiale ulikheter eller personlige ulikheter, det er slikt som skaper splid, avstand og skiller mellom menneskene. Slik er det ikke i den kristne menighet. Dersom menigheten får lov til å være det den skal være, der hører alt dette med som en del av et fellesskap der ulikhetene kun fungerer slik at de tjener til fellesskapets gjensidige berikelse. det skal vi se litt nærmere på senere i bibeltimen. For det fjerde skrev altså Kyrill at i den kristne menighet har vi det sted der det er nåde, der det er legedom for all menneskelig nød og smerte. Med rette er det slik at ordene i salme 103 er ord som taler om hva som skjer i Guds forsamling. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer, som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet, som metter deg med det som godt er. Hvor er det dette skjer? Det er i menigheten, i Guds folk, som eier hele denne fylde, i og med at de eier Jesus. For det femte er altså menigheten også det sted der alle Guds gaver, åndens gaver og åndens frukter modnes og vokser frem. For det er noe vi skal merke oss. Over alt der det er tale om både åndens gaver og åndens frukter, så skjer det i sammenheng med talen om menighetens felles liv. Ingen av åndens gaver, ingen av åndens frukter er gitt så å si til den enkeltes personlige nytelse eller selvutfoldelse. Nei, det er tvert imot noe som er gitt med tanke på menighetens oppbyggelse og menighetens fellesskap. Når det er tale om åndens gaver, så skriver jo apostelen nettopp om legeme. Legeme. Og så sier han at åndens gaver er gitt enhver til det som er gagnlig. Gagnlig for hvem? Jo, for menigheten, for Guds folk. Det er altså slik at i denne sammenheng så pekes det nettopp på Guds folk som fellesskap i særlig utstrekning. Vi kunne godt føye til et sjette punkt i tillegg til disse fem som Kyrill av Jerusalem lister opp for oss. Det er at Guds folk, det er et folk som også omspenner alle tider. Det er et folk som ikke bare består, så å si, her i øyeblikket, men som er et fellesskap som strekker seg gjennom alle tider, gjennom hele historien. Og derfor består Guds folks liv av et liv der vi lever i fellesskap med fedrene, i det vi er klart bevisst at vi har intet som vi ikke har fått fra våre fedre i troen. Og her gjelder det ikke bare de som er gått umiddelbart for oss i den foregående generasjon, men her skal vi løfte blikket til hele Guds folks historie. Og vi har vel med rette lov til i denne sammenheng å peke på særlig tre viktige perioder i Guds folks historie. For det første, oldkirkens, de første kristnes periode. For det andre, reformasjonens periode. Og for det tredje, det 18. århundredes store vekkelsers periode. Som de tre store epoker i Guds folks historie som har gitt oss det vi har fått, det vi har, og som gjør at vi er det vi er som kristne i dag. Noe av det som kanskje i denne sammenheng må pekes på som litt av en nød blant kristne mennesker i dag, det er den manglende bevissthet om dette. Vi kunne kalle det for historieløshet blant svært, svært mange kristne. Man lever likesom som om vi skulle være kristne bare her for oss, isolert fra alt hva Guds folk har og har lært og har erfart oppover gjennom sin historie. Da mister vi usigelig mye. Jeg tror det er noe helt avgjørende viktig for Guds folk i å være klar over hvilken sammenheng vi står i. Kristelig historieløshet utarmer Guds folk. Utarmer Guds folk på en måte som jeg tror vi knapt kan overskue rekkevidden av. Det er blant annet noe av dette som ligger bak den syke som vi har sett råde i vårt eget lands kristenliv de siste 30-40 årene, der man har levet i den forferdelige innbilning at bare man kan finne på noe nytt, så er alt vel og bra. Det som er viktigst av alt er å tenke nytt, og man kaller det for, med store ord, så taler man om at man må våge å tenke nytt. Som om det er noe særlig modig i våre dager, hvor alle bare tenker nytt og ikke aner noe om arven. Det som er modig i dag, er å våge å tenke gammelt, for å si det på det vis. Våge å løfte øynene og se på den historie, den kjede som vi er et ledd i og står som, på en måte bare som ett enkelt ledd i den store kjede, i den store strøm som leder frem til den dag vi skal møtes foran tronen. Det har aldri vært slik, ikke verken i Guds ord eller i kirkens historie, at fornyelse har sprunget ut av at man har funnet på noe nytt. All fornyelse i Guds folks historie har alltid kommet av at den har vendt tilbake til det som er oss overgitt fra fedrene, og først og fremst vendt tilbake til ny besinnelse på det som er oss overgitt i Guds ord. Dette tror jeg er uhyre viktig å minne om, for at vi ikke skal blyges for vårt opphav, blyges for våre fedre. Det å være en kristen, det å være et ledd i den allmenne, den katolske kristenhet, som omspenner hele Guds folk gjennom alle tider. Når vi taler om dette, så forstår vi ut fra dette at når vi taler om kirkens allmennhet eller katolisitet, for å bruke det ordet, så beskriver vi med dette noe av det vi kaller for den kristne menighets universalitet. At den kristne kirke er universell. Men dermed er ikke alt sagt. For det som er uhyre viktig å være klar over i denne sammenheng, det er at denne alminnelige kirke, den kommer til syne utelukkende gjennom den lokale menighet. Uten at vi er klar over det, så blir det hele bare en ren sånn luftig og abstrakt tanke, som ikke får noen som helst mening. Poenget er at dette er noe som gjelder lokalmenigheten, lokalforsamlingen. Og hele poenget er at når Det nye testamentet taler om disse ting, så er det den lokale lille menighet, den være seg boende i Philadelphia eller i Efesus eller i Korint. Det er denne lille lokale menighet som er eier av, i besittelse av og representerer hele denne Kristi fylde som vi her taler om. Det er lokalforsamlingen som er grunnstørrelsen i den kristne kirkes liv. Den kristne menighet ble jo til hvorledes? Nettopp gjennom at det ble dannet en forsamling på ett sted i en by i Jerusalem. Så ble det dannet nye forsamlinger i Antiokia, i Roma og så videre, ettersom lysestaken spredte lyset. Lokalforsamlingen er den som er eier av og i besittelse av alt det vi her taler om. Og da har jeg trang til å minne om hva apostelen Paulus igjen skriver om menigheten i Korint og til menigheten i Korint. Vi hører i innledningen til Korinterbrevet i det fjerde verset slik: «Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er dere gitt i Kristus Jesus, at dere i ham er gjort rike på alt, på all lære og all kunnskap, like som Kristi vitnesbyrd er blitt rotfestet i dere, slik at dere ikke fattes dere på noen nådegave, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, han som også skal styrke dere inntil enden, så dere må være ulastelige på vår Herres Jesu Kristi dag.» Det er ikke svake ord, det er ikke små ord apostelen her bruker om menigheten i Korint. En menighet som likevel er beheftet med alle de skrøpeligheter som vi senere hører om i brevet. Dog sier han altså det han her sier. All lære, all kunnskap. De mangler ikke noen nådegave. Alt eier de der i den enkelte menighet. Her innebærer jo dette at vi har så å si en vekselvirkning, der den enkelte kristne menighet vet seg selv å være en del av det store hele, av det store fellesskap, og derfor aldri, så å si, skal fungere egenlovmessig. Dette finner vi også klare gjenklanger av i Korinterbrevet. I det 14. kapittelet, når Paulus gir retningslinjer for hvordan menigheten skal organisere gudstjenesteliv og livet for øvrig i menigheten, så sies det slik i vers 34 her: «Like som i alle de helliges menigheter, så skal.» Vi hører altså at det er noe som gjelder alle menighetene, hele Guds folk. Og det, fordi det er noe som gjelder overalt, er det noe som er forpliktende for den enkelte menighet. Den enkelte menighet kan altså ikke og står ikke fritt til å sette seg ut over det som er den allmenne overlevering ifra Guds ord. Det er jo i denne sammenheng vi bør se det som skjedde i 50- og 60-årene i vår egen kirke, når vi fikk reformen, som den gjerne kalles, med kvinnelige prester. Her har vi plutselig en tid som er så hovmodig at den tenker man kan innføre en helt ny ordning som den kristne menighet aldri tidligere har hatt i historien. Aldri noe sted, aldri i noen tid. og aldri heller hadde fantes noe grunnlag for det, slik en har kunnet lese det ut fra Guds ord. En bryter med det som står skrevet, like som i alle de helliges menigheter. Vi skal ikke innføre nye ting som er i strid med det Guds folk alltid har trodd, lært og gjort. Dette som en liten aktuell innfallsvinkel. Det som hører med å være klar over når vi taler om den kristne menighets allmennhet, det er at her taler Bibelen på en måte som vi har vanskelig for å forstå, på grunn av at vi lever i en tid som er så behersket av det vi kaller individualisme. Det som kjennetegner individualismen, er at det enkelte menneske ser på seg selv, så å si, kun som en selvstendig satellitt som svever omkring, mer eller mindre uavhengig av andre mennesker. Slik som Bibelen taler om Guds folk og om menigheten, så er det slik at en kristen alltid hører sammen med og forstår seg selv ut ifra fellesskapet i menigheten. Det er ikke mulig å være kristen alene. Med unntak får vi ta, eller med forbehold for, de Herren selv sitter alene. Der hvor det er et Guds folk som finnes, der skal også troende mennesker komme sammen og ikke holde seg for seg selv. Det å sitte hjemme og høre på radiogudstjeneste når du kan gå i de helliges forsamling, det er i strid med Guds ordning og med Guds ord. En sak er om du er syk og er forhindret. Men kan du gå, da er det i strid med Guds ord hvis du ikke gjør det. For å være et Guds barn, det er å høre sammen med Guds folk. Å være et Guds barn, det er å ikke eksistere alene som kristen. Derfor er det også slik at en lever i den bevissthet at det er aldri min vilje. Det er aldri min egensindighet og egenvilje som er det rådende. Tvert om lever en i bevisstheten om at en hører til det store fellesskap. Da er en også klar over at det å være en kristen, det er å være innordnet i en guddommelig ordning. Legeme består ikke av noe som er tilfeldig sammensatt. Det hele er satt sammen på en guddommelig vis måte, slik at alt kan leve sammen. Tempelet består ikke av en steinrøys av tilfeldige steiner som er kastet sammen. Alt er bygget opp i en guddommelig ordning. Orkesteret som skal spille sammen i symfonien, kan ikke bestå av individualister som spiller det de selv har lyst til å spille. Bare når de spiller sammen, innordner seg under dirigenten og komponisten, kan det bli det det skulle være. Den store dirigent er den Herre Jesus. Den store dirigent er den Herre Gud selv. Det å være en kristen er derfor å være seg bevisst at jeg lever i dette fellesskap som en der underordner meg Herren, og ikke derfor ser på det som min fremste oppgave å virkeliggjøre og sette mine egne kjepphester ut i livet. Nei, jeg hører sammen i fellesskapet. Derfor setter jeg aldri betingelser og sier, hvis jeg ikke får det på min måte, så vil jeg ikke være med. slikt er i strid med den ånd som kjennetegner den kristne menighet. Den kristne menighet er derfor også med tanke på fellesskapet det sted der denne sak virkeliggjøres, som så å si var grunnlærdommen i Jesu undervisning. Den som elsker sitt liv, han mister det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han vinner det. Det å høre sammen med Guds folk, det er å vite med seg selv: jeg hører med til dem som bærer korset, og som har mistet livet for Kristi skyld, og derfor vinner livet med Kristus, og vinner livet sammen med Guds folk i menigheten. Det å høre til Guds folk slik er ingen liten ting, for det, da hører man til det folk som altså har del i hele Kristi rikdom og fylde. Vi leser på ny ordene som vi begynte med i 1. Korinterbrevs 3. kapittel. Derfor roser ingen seg av mennesker, for alt hører dere til, enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nå er eller det som komme skal. Alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.